Këto të kesh në kra, unë do të mbetem.